the fachgen môl, clyw a gwynt yn dweud ei gŵl, dalf y droedfoedd dros yr hiw, dod i'r môl, fy fachgen wyw, i chael.